Vi skal være sammen om et dejligt emne i dag. I går var det en kraftig bibeltime med en tung tekst. Det er barskt at blive mødt med Bibelens tale om dom og om undergang. Men heldigvis så stopper det ikke der, og i dag skal vi få lov at være hos evangelisten Ezekiel, for i dag har han godt budskab til os. Før vi begynder på det, i går efter bibeltimen, så fik jeg et spørgsmål og blev spurgt, om ikke jeg kunne sige lidt om det her på talerstolen i dag, og det skal jeg gøre. Det drejer sig om det, som går forud for Jesu genkomst. Og der griber jeg anledningen til at drive lidt selvreklame. Når pandemien kom sidste år i mars, så sad jeg der pludselig og fik ikke lov at prædike og fik ikke lov at rejse. Og hvad gør man da? Der satte jeg mig ned, og så skrev jeg en bog om Johannes åbenbaring. Og den kan du få over på bogbordet. Den koster 150 kroner. Og den er på et enkelt norsk, men det er altså en norsk bog. Det er ikke en dansk, så dermed er du advaret. En enkel gennemgang af Johannes åbenbaring, og jeg tror faktisk, du forstår det, der står i bogen. Der kommer en til nu i september om Efeserbrevet, og så kommer der en til foråret om profeterne. For tiden måtte jo gå med noget, mens jeg sad der. Så der blev tre bøger ud af det, og forlaget var nok lidt sådan tilbagelænet, når den tredje kom, for de syntes, det blev meget på en gang. Men de har jo da sørget for at give det lidt tid imellem. Så de har altså godtaget dem og antaget dem. Jeg har sagt til dem, at de skal sende dem til Luses forlag, men de kan næppe bruge det, så derfor får du dem næppe på dansk. Men det får vi jo se, hvad tiden viser. Men i hvert fald, her er den på norsk. Johannes åbenbaring, Jesu genkomst hedder den. Spørgsmålet, det drejede sig om, det var dette med det pengeløse samfund. Vedkommende, som spurgte, var optaget af det, at vi snart er færdige med at have penge mellem hænderne. Det er vældig praktisk. Men det er helt klart, det giver nogle perspektiver. Og vi læser i aviserne, at man allerede i Sverige er begyndt at teste ud dette med små chips i hånden, sådan at du slipper at gå med kort, også du kan bare betale ved at lægge hånden imod. Min mellemste søn har fem børn. Den ældste, hun blev gift sidste sommer, med en ung nordmand, der arbejder med dette med ansigtsgenkendelse. Han sidder og arbejder højteknologisk. Og vi ved, at i dag i Kina, så er de altså kommet så langt, at de kan gå ind på et stort stadion, hvor der er 80.000 mennesker, og i løbet af et øjeblik, så finder de ham, de er ude efter, gennem ansigtsgenkendning. De bare sætter sin maskine på, lader den gå over alle tilskuerne. Øj, der var han. Og jeg hørte, at de var ude efter en kriminel, og de fangede ham altså ved hjælp af ansigtsgenkendelse. Alle kinesere, de er inde på deres skærme. De ved akkurat, hvem der er, hvor de kan genkende dem når som helst. Vi lever i et samfund, som er ganske langt kommet, også når det gælder dette, at mærke folk og sætte folk udenfor, hvis det er det, man ønsker. Og nu under pandemien, så har blandt andet israelsk teknologi, som er ment at skulle fange spioner og den slags, blevet brugt af lande i Midtøsten til at finde dem, man ikke kan lide, og sætte dem til side, sætte dem i fængsel. Det minder betænkeligt om det, vi læser i Johannes åbenbaring, kapitel 13, om dyrets mærke, som bliver på panden og på hånden, og som gør, at de, der ikke bærer mærket, de er sat udenfor. Nå ja, i den sammenhæng, så er du ikke afhængig af en chips. Jeg ser jo op hos os, hvordan dette med Pride har fået sådan en omfang, at den, der ikke vil gå i Pride-tog, han er mærket, hun er mærket, og er sat udenfor. Man er allerede i en situation, hvor vi i vort samfund har så stærke føringer på, hvad der er de rigtige meninger, at stilfærdigt, men stærkt, så placeres mennesker, når de ikke har de rigtige meninger udenfor. Og vi oplever det for øjeblikket i Norge omkring Norsk Lærerakademi, som ønsker at være et bibeltro akademi. Et enormt pres, fordi de altså ikke vil være med på, at alle samlivsformer er lige gode. De har stående i sine statutter, at ægteskabet mellem mand og kvinde er det bibelske syn på ægteskabet. Og nu ser jeg, at staten presser dem, for vær så god, I har at mene det, alle andre mener, ellers så får I ingen penge. Og uden penge, så går virksomheden i stå. Jeg bor ikke så langt fra Bibelskolen i Grimstad. Og jeg har sagt det, når vi byggede en ny Nordkirke i Grimstad på Bibelskolens område, få skilt ud området, grunden, vi står på. For vi kan ikke se bort fra, at ganske snart kommer den dag, da Bibelskolen bliver nødt til at lukke, fordi staten nægter at støtte dem, fordi de ikke har de rigtige meninger. Diktatur, det kommer så stilfærdigt. Og pludselig, så er det der. Og det er helt rigtigt, ham i Kina, ham i Tyrkiet, ham i Rusland, de er meget værre. Men ikke vær så naiv og tro, at vi ikke oplever tendenserne også hos os, også i Skandinavien. I dag bliver du ikke præst i den svenske kirke, hvis ikke du er for kvindelige præster og for homofil samliv. Så enkelt er det. Og vi har set denne finske riksdagsrepræsentant, som nu er under anklage fra politiet, fordi hun har tilladet sig at sige det, der står i Bibelen om ægteskab og samliv. Jo da. Så der er nogle ting her, som ikke er hyggelige at tænke på. Og på den anden side, så ved vi jo, sådan har det jo været til alle tider, Guds folk har om igen og om igen blevet forfulgt, er blevet sat uden for mange af vores trossøskende i dag. De sidder i fængsel i Iran, i Nordkorea, rundt omkring i forskellige land i verden. Er det ikke tilladt at bekende Jesu navn? Så derfor så ser vi, at det som skriften siger, det får sin opfyldelse. Og jeg tror ikke, du skal lade dig skræmme, og jeg tror ikke, at du skal få angst. Men jeg tror, både du og jeg nøgtern skal se i øjnene, at i dag lever vi i en verden, hvor det, der står for eksempel i Johannes åbenbaring 13, det er muligt. Naturligvis er det det. I den sammenhæng, så har jeg bare lyst til at føje til, når vi snakker om dyrets mærke og tegn, så er der et mærke og et tegn, der er vigtigere end dyrets mærke. Og det var det, vi talte om i går. Dette med denne tav, der blev sat i panden på de, der sukkede og sørgede over synden i Jerusalem. I Johannes åbenbaring 7 læser vi, at lammet besejler de, som hører lammet til. Og der er det jo helt naturligt, at dyret på den anden side besejler de, som følger dyret, naturligvis. Ikke sandt? Så her er en dobbelt besejling. Og har du åndens besejling, har du lammets besejling, så kan du ikke samtidig have dyrets besejling. Hvad betyder dette med dyrets mærke? Ja, dyret har til alle tider, antikrist har til alle tider haft sine mærker. I Tyskland fra 1933 til 45, så var det et hagekors. Og hagekorset var overalt. Det var dyrets mærke. Naturligvis var det det i Nazi-Tyskland. Tallet er 666. Og jeg har hørt en forklaring på det, som jeg synes er tiltalende, og for mig er den bedste. I Johannes åbenbaring, så er det syvtallet, der går igen og igen og igen. Syvtallet er fuldstændighedens tal, og det er Guds folkets tal. I stor grad, nej, det er 12, det er rigtigt. Men 7, det er Guds gerninger i verden, ikke sandt? Dyret kommer aldrig længere end til 6. Dyret er ikke i stand til at nå 7-tallet. For djævlen er en abekat. Han efterligner Guds gerninger, men han kan ikke gøre Guds gerninger. Det er det bare Gud, der kan. Og derfor tror jeg, 666 repræsenterer på en måde dyrets afmagt. Stillet over for Guds 7-tal, så kommer dyret aldrig længere end til 6-tallet. Så kan 666 betyde Nero, så kan det betyde Hitler, så kan det betyde Cæsar, og så har det mange tolkninger. Men jeg tror, den bedste tolkning simpelthen er, 6-tallet, det er dyrets tal, det kommer aldrig til 7-tallet. Og så lader vi det ligge. Er du interesseret i at snakke mere om det, så tag fat i mig bagefter. Det er ikke det, jeg skal holde bibeltime om, men det var et forsøg på at svare på det, som blev spurgt om i går. I dag skal vi altså tale om liv af døde. Vi skal fortsætte hos profeten Ezekiel, og vi må bare tage en kort repetition, så vi husker, hvor vi er. Ezekiel bliver altså kaldt til profet i 592 før Kristus, 6 år før Jerusalem og Juda går under, 5 år efter, at han er blevet bortført sammen med 10.000 andre fra Jerusalem til Babylon. Nebukadnesar har taget ham og kongen i Juda og en masse af intelligentsjæren i Jerusalem med sig til Babylon. I første omgang så bliver han kaldt til at forkynde dom over Juda og Jerusalem. Så fra 592 til 586, så har han et dystert budskab om, at Jerusalem har forspildt sine muligheder. Og vi så i går, hvorfor de dyrker afguderne, de har forladt den sande Gud, og de vil ikke vende om fra sine afguder, og derfor kan de ikke bestå. Fra kapitel 4.1 til kapitel 24, så er det domsbudskabet, vi møder hos Ezekiel. 25-32 har han profetier mod folkeslagene omkring Israel. Akkurat som vi møder det hos Esaias og hos Jeremias. Gud er alle folkenes Gud. Men fra kapitel 33 og resten af Ezekiels bog, så er vi i evangeliet. Så er vi over i det glade håbs budskab. Forudsætningen for evangeliet, det er altid, at loven får lov at knuse. Skal du og jeg kunne høre evangeliet, så må vi vide om vores synd og vores fortabthed. Det menneske, der ikke er knust af loven, har ikke brug for evangeliet, for jeg er god nok i mig selv. Det er det almindelige danske og norske menneske, der siger, jamen jeg gør så godt jeg kan. Og ham der, han er missionsk, og hvis han kommer til himlen, så gør jeg det sandelig også, for jeg er lige så god som ham. Har du hørt den nogle gange? Ja, ja. Det er menneske, der ikke har brug for evangeliet. Hvad skal jeg med det? For jeg er jo god nok, som jeg er. Jeg har ikke brug for nogen frelser. Hold mig fra livet med den snak. Jeg er da vel et ordentligt menneske. Hvad skal jeg med nogen frelser? Det kan du overlade til dem, livet er gået i stykker for. Men sådan er jeg ikke. Og derfor, før evangeliet skal kunne nå ind til et menneske, så må altid loven først få lov at knuse et menneske, sådan at jeg ser, at jeg er fortabt, og jeg trænger til redning. Jeg trænger til frelse. I første del af Ezekiels bogen er det altså lovens ord, vi hører. Og Ezekiels opgave blandt de bortførte er at tage fra dem enhver forventning om, at de snart skal komme tilbage til Jerusalem. At alting skal blive som før. Nej, alting bliver ikke som før. For Guds dom må gå over et Guds folk, der er blevet gudløst. For dem er der ingen redning. Der er ingen vej uden om dommen, siger skriften. Den, der synder, må dø. Og derfor, det Ezekiels bog siger i første del om dom, det gælder dig og mig på den måde, at før jeg kan høre evangeliet, så må jeg under Guds dom. Der er ingen af os, som undgår det. Vil du frelses, så må du blive enig med Gud om, at han har ret i sin dom. Du holder ikke mål. Du er fortabt. Og derfor så går vejen ind i Guds rige altid gennem en ydmygende erfaring og erkendelse. Hvornår den kommer, hvordan den kommer, det er forskelligt fra menneske til menneske. Nogen tager imod Jesus og bliver først der klar over, at de egentlig har brug for ham. Jeg troede, som jeg nævnte i et vidnesbyrd i mit, eller i det, jeg sagde her om dagen, at jeg egentlig klarede at være kristen på egen maskine. Og jeg gjorde altså alt det, jeg vidste, en kristen skulle gøre, ikke sandt? Og så opdagede jeg, at det holdt ikke. Gud var ikke tilfreds. Det nåede ikke op til hans krav. Og så oplevede jeg det forfærdelige at gå fortabt. Og det var en frygtelig oplevelse. At stå der med tomme hænder og måtte sige til Gud, jeg holder ikke mål. Jeg er færdig. Gud, nu må du enten gøre et under, ellers må jeg give op og være en kristen, for det her, det går ikke. Jeg er ikke, som jeg skal være. Og så var Gud så noget i den situation, at der åbnede han mine øjne, og så åbnede han evangeliet for mig. Og pludselig greb jeg det. Det drejer sig ikke om mig, det drejer sig om Jesus. Der havde jeg bekendt Jesu navn i 2 år. Bekendt mig som en kristen. Jeg troede, jeg havde forstået evangeliet. Jeg havde ikke forstået noget som helst. Men det gik op for mig, når jeg gik i stykker i mig selv. Jesus er min mulighed, og han er der for mig. Der går ingen vej uden om dommen for den, der vil frelses. Og for Juda og Jerusalem, der har forhærdet sig og vendt ryggen til Herren, så er det altså den frygtelige sandhed. Nu vender han ryggen til dem. Vi afsluttede i går med at se, hvordan Gud forlader Jerusalem, forlader templet og efterlader Jerusalem i Nebukadnesers vold. Det, der er tilbage, det er undergangen og tragedien. Og i 586, så kommer dommen med frygtelig tyngde. Babylons herre ruller over Juda, over Jerusalem, og alt lægges i ruiner. Murerne rundt Jerusalem rives ned. Byens tempel, dets ære og stolthed, bliver ødelagt, og de, der overlever, de bliver ført i landflygtighed. Det er en forfærdelig situation. Og menneskeligt talt, så synes alt forbi. Nu er Guds historie med dette folk vel forbi, for nu er der ikke mere. Fra at være på David Salomos riges højdepunkt, så er man landet på det absolute nulpunkt. Historien er kommet til ende. Og for de jøder, der oplevede undergangen i 586, så kan jeg love dig, det har været oplevet som verdens undergang. Det har været oplevet som verdens ende. Hvad nu? Er vi færdige? Er der ikke mere? Er alt forbi? Det må have fortonet sig på den måde. Men underet er, Guds løfter står fast. Har Gud lovet noget, så kan han ikke gå fra det. Og der ligger Israels eneste håb. Ikke i deres egen retfærdighed. Ikke i deres egen gudstjeneste. Ikke i noget af det, de har. Deres eneste håb ligger i det, Gud kan, og det Gud har lovet. Og Guds løfter står altså fast. Også når det eneste, der er igen, er en grav. Det er langfredag og påskelørdag. En knust discipleflok. En Peter, som er fuldstændig på bund. Og med ham de andre 10. Og kvinderne. Alt er taget fra dem. Og de står der i fortvivlelsen. Vi havde håbet, siger Emmausvandrerne, at han var den, der skulle forløse Israel. Men se, alt er forbi. Og så ved de ikke, at ham, der går og samtaler med dem, er den opstandne. Og det er Guds evangeliums vidunderlige budskab og vidunderlige kraft. Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så, hvad du har tænkt, o Gud. Der kan jeg se, at morgenrøden bag tvivl og vonde vælger ud. Det er frygteligt, når jeg har tænkt mig træt til døden. Der var de i Jerusalem blandt de bortførte. Der var de langfredag og påskelørdag. Men Gud, han havde løsning. Også når graven er det eneste, som synes at være igen, er der håb. Og mærkeligt, i Ezekiel 33, så læser vi altså i vers 21, at den dag, da Ezekiel forbud om, at Jerusalem er faldet, den dag får han et nyt kald. Kapitel 33, vers 21. I det 12. år efter, at vi var blevet ført i eksil på den 5. dag i den 10. måned, kom en flygtning til mig fra Jerusalem og sagde, byen er faldet. Og der skulle man jo tænke, at Ezekiel måtte falde sammen i fortvivlelse. Men hør, hvad der sker. Herrens hånd kom over mig, aftenen før flygtningen nåede frem. Inden han kom til mig om morgenen, åbnede Herren min mund. Min mund blev åbnet, og jeg var ikke længere stum. Og så får Ezekiel et nyt kald. Du kan læse det i kapitel 33, og budskabet møder du fra kapitel 34 og i resten af Ezekiels bog. For der og da, netop når alle menneskelige muligheder er forbi, så begynder Guds muligheder. Husker du den rige mand, der kom til Jesus? Der gik bedrøvet bort, og disciplene står der slået af forskrækkelse. For Jesus siger, det er vanskeligt for en rig at blive frelst. Det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje. Nej, det er ikke en port i Jerusalems mur. Det er et virkelig nåleøje. Og det er umuligt for en kamel at komme gennem et nåleøje. Ja, for mennesker er det umuligt. Men ikke for Gud. For alt er muligt for Gud, siger Jesus til disciplene. Og det er det, Ezekiel nu får at vide, når det er fuldstændig umuligt for mennesker, der kan Gud. Jeg er så taknemmelig for begyndelsen på frelseshistorien i det gamle testamente. Frelseshistorien begynder med Abraham. Der er alt gået tabt. Noas syndflod har været, eller Guds syndflod på Noas tid. Og nu er folk kommet så langt, at de bygger tårn til himlen, Babels tårn, og Gud må forvirre dem og sprede dem. Og alt er forvirring og mørke. Hvad gør Gud da? Der vender han sig til en mand, Abraham. Og i den ene mand begiver han sig på vej mod en ny menneskehed. I din slægt skal alle jordens slægter velsignes. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står i kapitel 11, vers 30. I 1. Mosebog. Sara var ufrugtbar og fik ingen børn. Hele frelsen er knyttet til Abrahams børn med Sara. Men Sara er ufrugtbar, og i den norske oversættelse står det endnu stærkere end her, og jeg er så taknemmelig for det ord. Sara var ufruktbar, hun kunne ikke få børn. Her kan ingenting ske. Jamen det kan da enhver se. Damen er gold, hun kan ikke føde. Og så kommer du Gud og siger, hun skal føde børn. Det hænger ikke sammen. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Det er jo meningsløst. Nej, siger Gud. Alt er muligt for mig. Alt er muligt for mig. Du sidder der med dine ufrelste børn. Og med dine ufrelste børnebørn. Du sidder der med dine konflikter i familien. Og du sidder der med dine egne problemer. Og du siger, her kan ingenting ske. Alt er håbløst. Jeg skal hilse dig fra den levende Gud i dag og sige, alt er muligt for Gud. Alt er muligt for Gud. Når jeg har tænkt mig træk til døden, sig så, hvad du har tænkt, o Gud. Var det derfor, han fik tornen i kødet? Var det derfor, han fik Satans engel til at slå sig i ansigtet, Paulus? Og han ville så gerne lykkes. Men jeg har lært det, når jeg er afmægtig, når jeg er svag, der er jeg stærk. Min nåde er dig nok. Og gamle biskop Kai Jensen, han sagde, vi læser det ord, og så læser vi, Guds nåde er mig knap nok. Knap nok. Jeg skulle gerne have haft lidt mere. I dag kommer Herren og siger, min nåde er nok. Og så har du ikke noget andet at klynge dig til. Og så har du ikke noget andet at hænge i. Men så kommer skriften og siger, det bærer. Det bærer. Om et øjeblik, når jeg går ud af livet, så ved jeg, jeg skal ind og møde den hellige dommer. Og jeg har én ting den dag at klynge mig til. Det bærer nådeordet om Jesus. Jeg har ikke noget andet. Men skriften siger, det er nok. Det holder. Ezekiel får et nyt kald om Guds muligheder i det hjælpeløse. Nu skal han forkynde fremtid og håb, og det er altså det, vi møder sidst i Ezekiels bog. Er ikke det mærkeligt? Midt i sammenbruddet, så taler Gud trøst til de bortførte. Når vi skulle tro, at nu kaster man bare aske på hovedet og giver op og siger, det er nok, nu kan du bare tage mit liv. Det var det, han gjorde, Elias, på vej til Sinai. Nej, sagde Gud, jeg tager ikke dit liv, for jeg er ikke færdig med dig. Stå op og spis, og så går du til Sinai, og så møder jeg dig på ny, og så begynder vi forfra. Og så får Elias en ny start. Og så kan du og jeg disse dage her på campingpladsen få en ny start, fordi Herren møder os i evangeliet og åbner vores øjne og pludselig giver os håb midt i det håbløse. Jeg flytter blikket fra mig og mine muligheder over på ham og på hans muligheder. Og så er vejen og døren pludselig åben. Stærkt lyder håbets ord. Allerede i kapitel 34, et dejligt kapitel, og du skal unde dig selv at læse det, når du kommer tilbage i campingvognen, for det er et skønt kapitel. Og den der skulle ikke være der nu. Ja, ja, den forsvinder vel efterhånden. Hvad gjorde jeg nu? Nu gjorde jeg noget galt. Der var det væk. Hyrderne i Israel havde svigtet. Bliv med mig ind i kapitel 34, vers 2. Dette siger Gud Herren, ved Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrder ikke vogte for. I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, de fede dyr slagter I, men I vogter ikke forerne. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage, de vildfarne har I ikke let efter, og de stærke har I underkuet med vold. Det er lederne i Juda og Jerusalem, Herren taler til. I har svigtet jeres kald. Men hvad er Guds svar på deres svigt? Prøv at blive med over i vers... lad os se, nu skal vi ned og se til vers 11. For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyer som ulmes dag. Vi hopper ned til vers 15. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. Og hør det så vidunderligt, vers 16. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Gud havde kaldt præster og profeter og konger til at passe på sit folk, og de svigtede fra en kant af. Præsterne og profeterne og kongerne, der siger Gud Herren, der skal jeg selv tage mig af mit folk. Og så gør han det. En dag står der en på tempelpladsen i Jerusalem og siger, jeg er den gode hyrde. Jeg giver mit liv for fårene. Og så går han ud og leder efter de bortkomne. Lukas 15. Han ledte efter fåret, indtil han fandt det. Det får, der manglede. Og så tog han det på skuldrene og bar det hjem. Det er det, Gud er optaget af. At lede efter de bortkomne, de fortabte. Og så giver han mad til fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine, og jeg tager mig af dem. De hører min røst. For Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Johannes 10 med Jesu om den gode hyrde har baggrund i salme 23, ja, men frem for alt i Ezekiel 34. Og lignelsen i Lukas 15 fra vers 1-10 om det bortkomne får har baggrund i Ezekiel 34. De, der hørte Jesus tale om dette, de vidste, hvad han snakkede om, for de havde læst Ezekiels bog. Så der går en linje fra Ezekiel 34 lige frem til Johannes 10. Jesus opfylder Guds løfte. Han er den gode hyrde, som finder fårene. Herren tager sig af sit folk. Og i vers 23 i kapitel 34. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. Gud sender sin søn for at tage sig af fårene. Min ven, du er i den gode hyrdes omsorg i dette øjeblik. Og du skal få lov at bekende med David i salme 23. Herren er min hyrde. Hør, hvad der kommer i næste sætning. Hvad betyder det? Jeg mangler ingenting. Jeg mangler ingenting. Ufattelig, ufattelig, for jeg synes, jeg mangler så meget. Du er meget rigere, end du er klar over. Herren er hos dig. Med al sin nådes rigdom, og du skal få lov at øse. Du mangler ingenting. Og det du synes, du mangler, snak med Gud om det, og lad ham få lov at vise dig. Han er hos dig for at give dig alt det, du trænger til. Jeg er den gode hyrde. Han er den gode hyrde, hvis du bliver med mig over i kapitel 36, vers 8 og vers 12. Men i Israels bjerge skal sætte grene og bære frugt for mit folk Israel, for de kommer snart. Nu lå Israels bjerge øde på grund af dommen, men de kommer snart, vers 12. Jeg bringer mennesker, mit folk Israel, til jer. De skal tage dig i besiddelse, så du bliver deres ejendom. Du skal ikke mere gøre dem barnløse. Gud begynder forfra. Han sætter historien i gang igen. I går gik Israel under. I morgen er det den tredje dag, der står Israel op af graven. Gud starter igen. Sådan er han. Og her kommer han og lover dem. Se over i kapitel 36 fra vers 24, et vidunderligt afsnit. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Nikodemus, du må blive født på ny. Du må blive født af vand og ånd, for uden at være født af vand og ånd, kommer du ikke ind i Guds rige. Og uden at være født på ny, kan du ikke se Guds rige, og Nikodemus spørger, hvordan skal dette ske? Og Jesus peger på ham og siger, du er en skriftlærd i Israel, og du ved ikke dette. Har du ikke læst profeten Ezekiel, Nikodemus? Har du ikke forstået, hvad han mener, når han siger, han vil bytte ud stenhjertet med et kødhjerte, og give sin ånd i jer? Guds vidunderlige løfte. Han vil forny sit folk indefra. Det, som loven ikke magtede på grund af stenhjertet. Loven er god nok, men den har ingen kraft i sig til at forvandle. Det vil Gud selv gøre i sin nåde. Han vil nyskabe indefra, så lovens krav bliver opfyldt i dit og mit liv. Det, som var umuligt for loven, det gjorde Gud, da han sendte sin egen søn for syndens skyld og i syndig køds lignelse, og fældede dødsdom over synden i kødet, så at lovens krav kunne blive opfyldt i os, vi der ikke vandrer efter kødet, men efter ånden, Romerne 8, 3-4. Genfødelsens under, nådens under i dit og mit liv. Og Ezekiel får lov at se det, og Ezekiel får lov at varsle, der kommer en dag, da Gud nyskaber sit folk indefra, da vi ikke længere er under loven, men da vi lever i evangeliet. Og det er dette, vi får se i kapitel 37, i endnu et syn i Ezekiels bog. Vi har set synet, da han blev kaldt. Vi har set domssynet i kapitel 8. Bliv med mig ind i kapitel 37, og så skal vi se en gang til. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben, jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere mennesker og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op en umådelig stor hær. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vore ben er indtørrede. Vort håb er slukket. Det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren. Mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Ufattelige nåde. Igen føres Ezekiel afsted i ånden, og det syn, der møder ham, er aldeles håbløst. Kan du tænke dig noget så fortvivlet? En gravplads fuld af indtørrede knogler. Det taler om død, om undergang, om ting, der er forbi, om noget, der har været og ikke er længere. Og det symboliserer naturligvis det, der er sket i Jerusalem. Folkets undergang, Jerusalems ødelæggelse. Dette er billedet på det, der har sket. Og så får Ezekiel et umuligt spørgsmål i vers 3. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Kan du tænke dig et spørgsmål? Jamen det ved da både du og jeg. Døde ben bliver der ikke levende. Jeg har boet som præst ved siden af en kirkegård. Og det skete, at man i forbindelse med at grave op grave, og når vi gravede i vores have, der havde været kirkegård for mange hundrede år siden, at der pludselig kom tørre knogler op. Og kom du og spurgte mig, kan disse ben blive levende? Så vidste jeg da svaret. Det er umuligt. Det er jo latterligt at spørge. Et hvert menneske med forstand ved da, at tørre knogler bliver ikke levende. Menneske, kan disse tørre knogler blive levende? Åh, han er fornuftig, Ezekiel. Han er så klog, at han ved, det der kan jeg ikke svare på. Det overlader jeg til Herren. Og derfor læser vi, jeg svarede, Gud Herre, det ved kun. Godt at kunne få lov at overlade de vanskelige spørgsmål til Gud. Og ikke prøve at svare på det, som er umuligt at svare på. Og så får altså Ezekiel et forunderligt svar. Du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ånd. Dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Tænk det. Der hvor alt er umuligt, der har Gud fortsat vej. Han er mægtig til og med til at skabe liv af døde. Ufattelige Gud. Og det betyder, alt er virkelig muligt. Ved Herrens ord får profeten lov til at se i det, han taler, at benene, knoglerne samles, menneskene rejser sig, og så får han lov at blæse livsånde i dem, og pludselig står det der, et helt folk nyskabt, genopstandet, standen fra de døde, genrejst fra katastrofen. Israel har fremtid, så umuligt som det ser ud til. Først kroppene, og så livsånden. Det er virkelig udfordrende. Den dag Ezekiel får høre, at alt er forbi, den dag lader Gud ham møde et genrejst folk. Dette er himmelsk. Dette er guddommeligt. For dette er langt ud over, hvad mennesketanker er i stand til at tænke, og i stand til at gribe, og i stand til at tro. Vi troede, han var den, der skulle forløse Israel. Men, og så lå alle håbene knust. Men ham, der gik sammen med dem på vejen til Emmaus, han lagde ud fra skrifterne, fra hele det gamle testamente, alt det, der står skrevet om Messias. Og bagefter, når han har forladt dem synligt, så siger de til hinanden, brændte ikke vore hjerter i os, mens han oplod skrifterne for os på vejen. Gennem ordet mødte han dem og viste, hvad Gud havde lovet. Og uden at vide det, står de midt i underet, for ham, der vandrer sammen med dem, det er den opstandne. De var ikke i stand til at se det, før han brød brødet. Men der går det pludselig op for dem. Det er Herren, vi har vandret med. Jamen, han er jo død. Nej, han lever. Og vi har set ham. Ufattelig. Og verdens vise siger, sådan noget sker ikke. Rundt om i hele verden i dag, på lærestederne, så kan de fortælle os, at opstandelse sker ikke. Og derfor er Jesu opstandelse naturligvis ikke sket. For videnskaben siger, der er måske flere ting og samme ting for, at vi skal tro det. Vi kan ikke tro på noget, der bare sker én gang. Og skriften våger frimodigt at rejse hovedet og sige, blæs med jer, hvad I mener. Han lever. Og Guds folk våger at gribe det mod al videnskab og klogskab. Og alle kloge hoveder, der siger, det er umuligt, så siger vi, af Guds nåde, det er muligt. Jesus lever, han er opstanden, halleluja. Min ven, tag det til dig, og ikke hør på dem, som siger, at sådan ikke kan ske. Gud er mægtig. Han er Gud for de levende. De kom til ham, sadukæerne, og snakkede med om denne kvinde, der var gift med 7 mænd. Hvem skulle have ham i opstandelsen? De troede nemlig ikke på opstandelsen. De fornægtede den. Og Jesus sagde, han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, han er Gud for levende. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det nogen gang, men jeg har ofte tænkt på det, når jeg har mødt den tekst og talt over den tekst om Jesu forklarelse på bjerget. De ser Jesus i hans herlighed, og så ser de Moses og Elias, og jeg har ofte tænkt på, hvordan kunne de vide, at det var Moses? Og hvordan kunne de vide, at det var Elias? For de havde aldrig mødt dem før, for de var jo døde for mange år siden. Men det vidste de altså. Og de var levende, og de samtalte med Jesus om det, der skulle ske i Jerusalem. Gud er ikke Gud for døde. Gud er Gud for levende. Og derfor, hvad sker, når jeg dør, når jeg går ud af dette liv? Dør jeg, så jeg ikke er længere? Nej. Paulus siger det i Filipperne 1:23. Det er langt bedre at fare herfra og være med Kristus. Jeg lever, når jeg er død. Og det var den triumferende vished, jeg havde, når jeg som præst begravede troende mennesker, så vidste jeg, her ligger en død krop, et tomt hylster. Men dette menneske lever. For Jesus siger det, jeg er opstandelsen og livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og den, der lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Min ven, de, der er gået foran, ja, menneskeligt talt er de døde, men de lever i Guds nærhed. For den, der hører Herren til, kan ikke dø. Og det er min triumferende vished, den dag, jeg skal møde døden. Død. Du kan gerne tage mit legemlige liv, men du kan ikke tage mit evige liv, for det er skjult med Kristus i Gud, og det kan du ikke røre. Det er den triumferende vidsthed, du og jeg skal få lov at bære med os. Vi har et liv, døden ikke er herover, og som døden ikke kan røre. Det er opstandelsens triumf. Han kalder det, der ikke er, og så er det der, siger Paulus i Romerne 4. Han kalder et folk ud af gravene, og så lever det, selvom det er gået til grunde. Gud nyskaber det. Han er mægtig til at rejse op fra de døde. Og vi talte om det i aften, så jeg har lyst til at minde dig om det. I Efeserbrevet 1 og 2, så siger Paulus noget vidunderligt. Han siger det i 1:18. Han beder om, at de må forstå, hvilken mægtig kraft Gud har, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed og kraft og alt navn, som kan nævnes. Jesus stod op. Men ikke bare Jesus, jeg læste det for dig i går aftes i vers 6 i kapitel 2. Han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen. Min ven, så sandt du tror på Jesus, så har du allerede del i opstandelsens virkelighed. Og så har du allerede erfaret opstandelsens kraft. For det var den, der skabte troen i dit hjerte, så du vågede at tro, at du er en kristen for Jesus skyld. Og det er den kraft, der holder dig oppe i troen. Hvorfor er du en kristen i dag? Hvorfor er jeg en kristen i dag? Fordi jeg har været så utrolig god til at læse i Bibelen. Fordi jeg har været så utrolig god til at bede. Fordi jeg har været så utrolig god til at gå til gudstjeneste og møde. Og fordi jeg er så stærk i troen. Er det derfor, jeg er blevet bevaret? Både du og jeg ved dig, det har ikke noget med det at gøre. Hvorfor er jeg bevaret? Af Guds nåde. Ved opstandelsens kraft. Og det er den kraft, der holder mig i live åndeligt talt hvert sekund. Jeg lever som kristen midt i opstandelsens kraftfelt. Og den kraft er hvert sekund ved Guds ånd og ved Guds nåde virksom i mit liv. Så jeg våger at bekende det i dag igen. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på Helligånden. Ser du det? Opstandelsens under midt i dit hverdagsliv. Og du tænker ikke på det, når du står op i dag tidlig, i dag, ja, når du vågnede, at nu står jeg op også som kristen ved opstandelsens kraft. Men det er den kraft, der virker i dig. Og jeg har lyst til at sige om den, som jeg sagde i går aftes, det er ikke en følelse. Opstandelsens kraft er en realitet. Og måden, du registrerer opstandelsens kraft på, det er, at du får lov at sige til dig selv, ja, jeg tror på Jesus. For det er opstandelsens kraft, som skaber og holder oppe den tro. Det er Guds under i dit liv hvert øjeblik. Han er mægtig til at rejse op fra de døde. Som Israel gik ud af Egypten, så vil Gud gøre det igen. Folket skal vandre ud fra Babylon og igen indtage landet og igen bygge sig en fremtid i det land. Og profetien får sin første opfyldelse 50 år senere. I 536 drar de første af de bortførte tilbage til Jerusalem og begynder at bygge templet og byen. Du kan læse det i Esras bog i det første kapitel. Hvordan kong Kyros, perserkongen, har taget over magten i Babylon og giver de bortførte lov til at vende hjem og bygge landet. Der venter en ny og en langt rigere opfyldelse længere fremme. Den første opfyldelse, det er den, du kan læse om hos profeten Haggai og hos profeten Zakarias og i Esras bog. Men den egentlige opfyldelse kommer påskemorgen. Og han har så ret gamle Grundtvig. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Ja, sandelig. Og jeg får lyst til at sige, halleluja, tak og lov. Jesus lever. Det er opfyldelsen af profetien hos Ezekiel. Og pinsedag fortsætter den. De var sammen i Jerusalem, og så kom lyden af et vældigt vejr, og tunger som af ild satte sig på dem alle sammen. Hvad er det for noget? Det er Gud, der levende gør sit folk, og før det aften er der 3.000 nye lagt til menigheden. Hvad er det for noget? Peters prædiken, åndens virkning, og Gud, der rejser op et nyt folk. Og så kan du læse apostlenes gerninger, og se, hvordan Gud rejser et folk af jøder, af samaritaner, af hedninger. Og så er du en del af opfyldelsen. Den dag, du blev kaldt ind ved den hellige dåb på troen i samfundet med Jesus, og blev rejst op, så er det Ezekiels syn, der fortsat er under opfyldelse. Helt frem til Herren kommer igen, så er denne vældige kraft virksom og så opfyldes Ezekiels forunderlige syn. Tørre ben, der bliver levende. Jeg har akkurat læst en gammel biografi om Hans Nielsen Hauge, skrevet af en biskop på 1850'erne, rundt 1850'erne. Og han skildrede i første kapitel oplysningstidens åndelige situation. Og det var sandelig deprimerende læsning, for det var aldeles mørkt. Og præsterne havde glemt, at Jesus var stået op fra de døde, og præsterne havde glemt, at Gud frelser mennesker. Og præsterne snakkede om alt andet end det, de skulle. Og det var næsten, så du kunne lægge blop af papir på, og så kunne du skrive om 2021 i Danmark og Norge. Hvad skete der? Jeg har nævnt det. Den 25. april 1796 møder den hellige ånd en landmand et sted i Norge så stærkt, at han allerede samme aften får lov at hjælpe sine to søstre til tro. Og så vandrer Hans Nielsen Hauge i siger og skriver 7 år, Norge på langs og på tværs. Og når han er færdig og bliver fængslet af den danske konge, for man tåler ikke den slags, så brænder ilden efter ham over alt, hvor han har vandret. Og en folkevækkelse er i gang. Og de, der ikke bliver fængslet, de fortsætter der Hauge slipper. Og så breder ilden sig over Norge. Og ud af oplysningstidens død og elendighed, så skaber Gud en ny tid med åndeligt liv og åndelig fornyelse. Har du givet op, at Gud kan skabe vækkelse i Danmark? Har du givet op, at Gud kan skabe vækkelse i Skandinavien? Min ven, vend blikket fra dig og dine muligheder til ham og til hans muligheder. Og så skal du få lov at se dig omkring. For ved evangeliet kalder Gud også nu mennesker ud af graven til liv og fremtid. Mens du og jeg sidder her, så bliver mennesker frelst i Israel. Så bliver mennesker frelst i Kina. Så bliver mennesker frelst i Nepal. Så bliver mennesker frelst i Afrika, i Sydamerika. Ja, til og med i Skandinavien, så sker det også i disse år, når nye mennesker kommer til tro. Jeg får vidnesbyrd om det. Ja, for Gud er alting muligt. Og derfor, vi synker ikke ned i mismod. Vi lader ikke hænderne synke og siger, det nytter ikke, for her kan ingenting ske. Har du sagt det nogle gange på dit sted? Når I solgte missionshuset, ja ja, så er det forbi. Tror du ikke, Gud kan skabe ild på ny, så nogle nye må i gang med at bygge et nyt missionshus? Jeg tror, Gud kan. Og derfor, midt i en frafaldstid, så hører vi, at Gud møder os både i lovens og i evangeliets ord. I lovens ord, hvor Guds folk forlader Guds ord, har det ingen fremtid. Men der, hvor Guds folk våger at holde fast ved ordet, der får de også lov at leve under perspektivet, Gud kan skabe liv af døde. Der er håb for dine børn, og der er håb for dine børnebørn. Og der er håb for en generation tabt, fordi Gud er mægtig til at skabe liv af døde. Jeg skal afslutte nu, men jeg må sige lidt om den sidste opfyldelse. For der venter jo en vidunderlig opfyldelse af synet i Ezekiel 37. Når Johannes i sine syner i åbenbaringen 13 får se den store trængsel over Guds folk, så står der udtrykkeligt, og du kan selv læse det i kapitel 13, vers 7, og det blev givet dyret at vinde over Guds folk. Nej, vi har ingen løfterig fremtid, når det gælder den sag i første omgang. For det er vældig tydeligt sagt, at i den store trængsel vil det gå med os, som det gik med Jerusalem og Juda. Det vil se ud som om den onde vinder, og som om det er ude med Guds menighed. Men ikke lad dig narre. Ikke lad dig narre. Satan tror, han har os langfredag. Men vi narrer ham påskemorgen, sagde Kai Munk. Og det har han så inderlig ret i. Ud af trængslen, ud af Guds folkets langfredag, så kommer Guds folkets påskemorgen. Der kommer Herren igen og rejser sit folk op. Du kan læse det i 1. Korintherbrevs 15. kapitel, hvordan Kristus er førstegrøden, og hvordan vi, som hører Herren til, skal rejses op med ham, før den totale opstandelse til sidst. Og i åbenbaringen 20 siges det, at netop i det Satan bindes, så henter Herren sit folk til sig, og så rejser han det op. Derfor skal du ikke miste modet, når det ser ud, som om det går mod undergang. For det er gennem undergangen, vi går til opstandelse. Det var det, Kai Munk levede på. Han vidste, at hans liv var i fare. Men han vidste, at de tror, de har os langfredag, vi har dem påskemorgen. Og så kunne de tage fra ham hans fysiske eksistens, men de kunne ikke tage fra ham hans evige liv. Og de, der tabte på at tage livet af ham, det var der sandelig fjenden. Det var ikke Kai Munk. Hele Israel skal frelses, lover Gud Paulus i Romerne 11:26. Det er Guds folk, der synes så vanskeligt at nå, og som synes at være så hårde i sin afvisning. Der kommer en dag, da hele Israel skal bekende Jesus som frelser. Og ved Guds nåde skal du og jeg en dag være en del af dette. Og det bliver en vidunderlig dag, når du og jeg tåger ind i det nye testament, ind i det nye Jerusalem. Tørre ben, levende gjort ved Guds ånd til opstandelsens herlighed, nyskabt fra top til tå, fra inderst til yderst, skal jeg få lov at være ham lige, når jeg ser ham, som han er. Og så skal jeg få lov at vandre med Herren i det nye Jerusalem og opleve, at striden er forbi og at alt er herlighed. Min ven, det er bare et lille øjeblik. Så er vi der. Og derfor henter vi frimodighed i Ezekiel 37 og ved, det bedste ligger foran. Så skulle jeg vældig gerne have haft en bibeltime til at gennemgå i kapitel 40-48. Det må jeg overlade til dig selv. Synet er det nye tempel. Synet af Herren, der vender tilbage til sit tempel. I går hørte vi, at han forlod det. I kapitel 43 kommer han igen til sit tempel og fylder det med sin herlighed. I kapitel 47 får vi et vidunderligt syn af livets kilde, der springer ud fra Guds trone i templet. Den livskilde, der hedder evangeliet, som du og jeg skal få lov at drikke af. Og så afsluttes hele Ezekiels bog i kapitel 48 med, at alt er på plads. Templet og landet og folket og alt er herlighed. Og byens navn siger sidste vers, Yahweh Shammah, Herren er der. Lad mig få lov at være personlig her mod slutningen. Jeg har det sådan i mit liv, at jeg har det vældig godt, når min kone er der. Og jeg har det elendigt, når hun ikke er der. Jeg er akkurat det samme, hvor jeg er i verden. Hvis hun er der, så har jeg det godt. Og hvis hun ikke er der, så har jeg det ikke godt. Sådan er det bare. Det er kærligheden. Og det er kærlighedens gave, og det er kærlighedens pris. Men der kommer en dag, hvor du og jeg skal få lov at være sammen med ham, og se ham, være hans brud, og vide, vi skal aldrig skilles mere. Vi skal altid være sammen. I dette øjeblik er han hos dig, for hvor to og tre er sammen i mit navn, der er jeg. Og luk gerne øjnene et øjeblik, og se ham foran dig. Se ham hos dig, for han er der. Vi kan ikke se ham, men han har lovet, at han er her i dette øjeblik, er Jesus hos dig. Og det er saligheden. Jeg er hos Jesus, og Jesus er hos mig. Og den dag, hvor jeg er hos ham synlig, og ved, vi skal aldrig skilles, der har jeg ikke behov for mere. Der er alt på plads. Det hebraiske ord shalom, fred, det betyder egentlig den store fred, hvor alt er, som det skal være. Og det er den shalom, vi er på vej imod, du og jeg. Det øjeblik, da vi står i det nye Jerusalem, og alt er på plads, og alt er herlighed. Aldrig skal jeg græde, aldrig skal jeg længes, aldrig skal jeg søge. Vi er fremme, vi er på plads, alt er på plads. To gange i mit liv har jeg oplevet, en juleaften i en stor præstegård med hele familien på plads. Og kendt det sådan i mit hjerte, Gud, om du tager mig nu, så er det helt i orden. For jeg oplevede, at jeg var så rig, og jeg stod midt i en sådan herlighed, at det var næsten så hjertet sprængtes. Sammen med alle mine, og alt var fred og fordragelighed og herlighed. Og jeg sagde, Gud, tager du mig nu, er det i orden? Det gjorde han ikke. Livet er ikke sådan. Men der kommer en dag, da du og jeg skal opleve det. Da det er sådan. Og da vi er fremme. En lille stund til. En lille stund til. Så er du der. Herre Jesus. Lad os få lov at gribe det. At vi i dig ejer opstandelse, håb og fremtid. Lad os få lov at gribe det. At du er mægtig. Midt i det umulige, til at nyskabe og til at frelse. Og Gud, så ser du sukkende i alle de hjerter, der er her, om de ting, som endnu ikke er sket, og som vi længes efter. Gud, hør dit folks bønner og grib ind. Skab troen og forventningen i vores hjerter, og kom så og gør alt nyt. Amen.